Kāda ir situācija aizdītajā nedēļā? Jūs bijāt Saimā un stāstījāt par sekām, ko ir izraisījuši nodokļu izmaiņas. Kāda tad ir šī situācija?
Stāstījām Saimā, gan mēs vairāk jaunajiem deputātiem par Valsts kultūra kapitāla fonda darbību, bet visi citi starpā gadījās pieminēt, ka mēs sagaidām, ka šogad spiediens pieprasījums pēc Valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma varētu pieaugt tā iemesla dēļ, ka ir indikātori, ka spiediens uz kultūras nozari palielinās, ka viņiem ir grūtāk piesaistīt privāto ziedotāju finansējumu, privātpersonu uzņēmumu finansējumu un uzņēmumu finansējumu piesaistīt tieši tāpēc, ka ir mainījusies šī te ir notikusi nodokļu reforma un līdz ar to uzņēmumiem šobrīd šiet izdevīgāk ir investēt gūto peļņu atpakaļ uzņēmumu attīstībā, nevis tātad to investēt, ziedot sporta, labdarības, sociālās vienlīdzības, kultūras jomas sabiedriskajām organizācijām, par ko tad viņi saņem šīs uzņēmumu nodokļu atlaides.
Ir kādi konkrēti piemēri?
Konkrēti piemēri, nu, kaut vai viens piemērs, ko mums minēja Saimes sēdē Vērpas kungs no Kultūra kapitāla fonda, ka ja līdz šim lielais mūsu gigants, ka Latvija Energo katru gadu ziedoja, novirzīja kultūras mērķiem caur kultūra kapitāla fondu, kultūras projektiem 150 tūkstošus eiro, tad šogad tika izlēmts, ka Latvija Energo piedalīsies ar 75 tūkstošiem eiro, tad pusi mazāk. Un arī veicot tādu nelielu ekspresu aptauju pagājušajā gadā, Pilsoniskā alians secināja, ka pirmās indikācijas ir tādas, ka kultūras jomā ir par 62% mazāks šis finansējums piesaistīties nekā gadu pirms tam. Bet jāsaka, tie ir aptuveni skaitļi, jo nevalstiskās organizācijas viņām nav jāatskaitās nevienam citam kā valsts dienestam. Līdz ar to mēs kultūras ministrijā pagājušā gada nogalē veicām pētījumu, kuru rezultāti varētu būt gatavi februārī, ar kuriem mēs varētu iepazīstināt sabiedrību, kāda tad vispār ir šī te kultūras NVO finanses darba stabilitāte un ilgtspēja, un tad jau skatīties, ko mēs varam kādus soļus ierosināt spērt, lai viņu uzlabotu.
Kāda varētu būt šie soļi, kā labot situāciju? Mēs esam redzējuši, ka diezgan līdzīgi satraukumi ir pauduši arī sportisti, kur izvērta pat īpašu kampaņu, aicinot pārdomāt politiku nodokļu jomā un iespējams arī valstī tad vairāk nākt palīgā, ja jau tādas izmaiņas veikus. Ko...
Jā, tieši tā. Pēc būtības jau kultūras NVO nav unikālas un atšķirīgas lielā mērā kā sporta vai kuras cits nozars nevalstiskā organizācija, kura paļaujās uz konkrētiem finansējuma avotiem, kas ir biedru naudas ziedojumi, pašu ieņēmumi un tad konkursu projektu naudas un iespējams arī valsts deleģējums. Un līdz ar to, manuprāt, būtiski ir runājot par šo visu skatīties uz visu šo finansējumu kopumu, cik lielā mērā vispār kultūras un cik jomu nevalstiskās organizācijas no finansālā viedokļa ir dzīvot spējīgas un skatīties tā lai paraujot kādu vienu šo komponentu, pamainot tiešām, mēs nenonākam situācijā, ka nevalstiskās organizācijas saka, mēs vienkārši nevaram šādu vairs tālāk strādāt. Un ziedojumi, protams, ir būtiska, bet nevienīgā sastāvdaļa. Tāpēc šobrīd nevalstisko organizāciju alianses, tad ir šīs te memoranda padome, kas ir memoranda starp ministru kabinetu, starp ministru prezidentu un nevalstisko organizāciju alianses, ir izveidojušas darbu grupu, kas skatās uz šiem jautājumiem, taiskaitā arī uz nevalstisko organizāciju iespējām, tiesībām veikt uzņēmēju darbību, nekonkurējot, protams, ar normāliem uzņēmumiem, bet nodrošinot šos savu mērķu izpildi. Un tad skatās vairāk pa perimetru šo jautājumu, bet apzinoties to, ka droši vien nodokļu režīms tuvākā laikā, ja mēs ticam valdības soļiem, netiks mainīts, un drīzāk attīstot to virzienu, par ko tika jau runāts pagājušajā gadā, kad radīt iespējas privātu personām daļu no savu iedzīvotā ienākumu nodokļu novirzīt tad, kādai nevalstiskai organizācijai.
Bet tad vairāk es saprotu, tas no kultūras ministrijas priekšlikumiem vairāk tas tiktu atstāts pašu nevalstisko organizāciju ziņā un ka viņas, piemēram, varētu sākt tirgot pudelēs pildīt ūdeni vai ko tam līdzīgi, lai izdzīvot.
Negluži. Pirmkārt, kultūras ministrija noteikti nav un nebūs vienīgais spēlētājs pie galda. Tātad šis te ir jārisina un tiek risināts sēžot pie viena galda no vienas puses nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, no otras puses valsts kancelēja, finanšu ministrija, vīdu, kultūras ministrija. Tātad tās jomas, kurās visvairāk darbojās šīs nevalstiskās organizācijas, izglītības zinātnes ministrija, ja mēs runājam par sporta organizācijām, un tad kopīgi vienoties par to, ko ir iespējams darīt, lai padarītu dzīvi vieglāku un labāku nevalstiskajām organizācijām.
Un šā diskusija varētu notikt februārī, kad mums kultūras ministrijai būs konkrēti dati un pētījums.
Tātad šī darba grupa strādā jau no pagājušā gada decembra, un termiņš priekšlikumiem ir līdz šī gada vidum. Paralēli tas, ko mēs varam skatīties tieši specifiski kultūras jomā, ir protams, mehānismi, kas ir mūsu rīcībā, kas ir valsts deleģējums, kas ir kultūra kapitāla fonds, kur gan lielas manevra iespējas nav, mēs esam atkarīgi no kopējās budžeta situācijas, bet tur mēs vismaz tā ir joma, caur kuru mēs varam mēģināt citiem līdzekļiem šo finansējumu iespēju robežās palielināt.